Qalampirdan gapiramiz. Germaniya rahbari Angela Merkel Gannover Messe xalqaro sanoat ko'rgazma yarmarkasi ochilishida Germaniya kansleri sifatida so'nggi marotaba so'zga chiqqanini ma'lum qildi. Pandemiya afsuski hammamizdan ko'proq cheklanish va sabr-toqat talab qiladi. Ammo shuni aytmoqchimanki, men bugun barchangizni Gannoverda kutib olishni juda xohlardim. Chunki bu mening Gannover Messeda Germaniya kansleri sifatidagi so'nggi nutqim, degan Merkel. Merkelning so'zlariga ko'ra, Germaniya kansleri sifatida xalqaro mehmonlarga ko'rgazmani ochish uning uchun katta sharaf edi. Ma'lumot o'rnida Gannover Messe savdo ko'rgazmasi kecha 12 apreldan onlayn tarzda boshlandi. Merkel Germaniya kansleri sifatida bir necha bor Gannover Messeda qatnashgan va nutq so'zlagan. Merkel 2005 yildan buyon Germaniya kansleri lavozimida faoliyat yuritadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.